26 iyul kuni kech soat 6 ga yaqin Karvonsaroy ro'parasidagi binoga o't ketdi. Bir necha soat ichida bino kuyib kul bo'ldi. O'shliklar hanuz Bahor choyxonasi deb ataydigan Stalin davrida qurilgan baquvvat bino keyingi yillarda xo'jalik mollari magaziniga aylantirilgan sohibi Usmon Hoji edi. Markaziy bozorning sobiq bozorkomi Usmon Hoji Bahor choyxonasini 90-chi yillar boshlarida xususiylashtirib olgandi. Bugun Usmon Hojining telefonini izladik. Taniganlar Hojining boshqa ko'plab o'shlik o'zbeklar singari shu kunda Qirg'izistonda emasligini aytishdi. Usmon Hojining magazini markaziy bozorda avval talon-taroj qilinib, so'ngra yondirilgan imoratlardan biridir. Markaziy bozordagi mulkidan ajragan mana bu yigit ham shu kunda jon saqlash maqsadida Qirg'izistondan qochib chiqqan.
Meldi bu betida endi Bura daryosini oldida uzun do'konlar bo'ladi. Shu yerda meni yana ikkita do'konimiz bor-da. Biz endi men deganim men oilamizda oilaviy aka-ukalar ish qiladi. Shu yerda ikkita do'konda pul olganmiz. 10 ming dollardan ikkita do'konda pul olganmiz. Bitta do'konda ichida yog'-bog' mahsulotlari sotardik. Bitta narsa qo'ymagan. Hamma yo'lda yoqib yuborishgan, kuydirib yuborishgan, ab chiqib ketgan buzi. Odamlar ko'rganlar aytayapti, bular mashinalarga yuklab-yuklab mana Olay tomonga yuklaganlarni ko'zi bilan ko'rgan odamlar bor ekan, aka.
11-12, 13 iyun kunlari bo'lib o'tgan talon-taroj va o't qo'yishlardan so'ng shahar meriyasi markaziy bozorni 20-avgustgacha yopib qo'ygan. Bu chorani hokimlik bozorda tozalash ishlari o'tkazish zarurati bilan izohlagandi. 29 iyun kuni esa o'z shahar meri Melis Mirzakmatov markaziy bozorni boshqa joyga ko'chirishni rejalashtirayotgani to'g'risida bayonot berdi. Bozor Markaziy Osiyoda har bir shaharning yuragidir. O'sh bozori esa o'sha yuraklarning eng qadimiysi. O'shning yoshini 3000 yil deb iddao qiladilar. Demak, bozorning yoshi ham bundan kam emas. O'shliklarning aytishicha qadim-qadimdan o'sh bozorida o'zbeklar savdo qilgan. Binobarin 90-chi yillar boshida xususiylashtirish boshlanganida bozordagi obyektlar unda ishlaganlarga bo'lib berilgan edi, deydi o'shlik Bahodirjon Ahmedov.
O'sh bozori Obul Patrisayev yashiga qarashli bo'lgan joy egalari o'zbeklar 80%. 20% mana shu mustaqillikdan keyin u atroflarda qirg'izlar ba'zi bir joylar sotib olgan, lekin bozorda 80-85% hali iqtisodiy jamiyat deymiz, mashinada ustiga o'tib turib, mana o'z ulushini bo'lishib olgan, sotib olgan. Endi kam hisoblaganda 70% o'zbeklarni shaxsiy mulk hisoblanadi. Shuning hisobiga tez bozorga yopamiz degan niyat.
O'sh do'ppiday shahar. Shuning uchun ham markaziy bozordagi qaysi obyekt kimniki ekanligini ko'pchilik yaxshi biladi.
O'sh Chekatilov ekaniki. Undan keyin Daran Sobirovskiy tashdi magazini keladi. Bu tarafda hali Usmon ekaniki, Zalatoy deb qo'yishadi. Bozorkom.
Karvonsaroy.
Karvonsaroy tashdi ekaniki.
O'shlik yigit tilga olayotgan ismlar va ularga tegishli mulklarni sanashni shu yerda to'xtatdik va so'radik.
Markaziy bozorni hududiyu ko'chmas mulki binolarini qancha foizi o'zbeklarniki taxminan?
Ha, shundan erda asosan 80% yaqin o'zbeklarnikida.
Bu yigit ham boyagi suhbatdoshimiz Bahodirjon Ahmedov aytgan raqamni aytdi. O'sh shahri meri Melis Mirzakmatov 29 iyun kuni markaziy bozor yopilajagi, u shaharning g'arbiy mikrorayoniga ko'chirilajagi to'g'risida bayonot bergan edi. O'sha kuni mer bozor o'rnida yo'l va ko'prik qurmoqchi ekanligi to'g'risida aytgan. Bir necha kun oldin esa Mirzakmatov bozor yuzasidan yana bir bayonot berdi. Markaziy bozorning to'qimachilik kombinati hududiga ko'chirilishini aytdi.
To'qimachilik kombinatini bir yerda katta yerlar bo'lsa, shu yerlardan bittasini bozor qilishi mumkin degan gap bo'ldi-da.
Deb xabar qildi o'shliklardan biri. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, fojiadan beri o'tgan 2 oy ichida markaziy bozorni ko'chirish uchun shahar meri taklif qilgan 2 joy, g'arbiy mikrorayon ham, to'qimachilik kombinat ham millatlararo munosabatlar o'ta tarang bo'lib turgan bir paytda mutlaqo qabul qilib bo'lmas taklifdir. Chunki bu rayonlarda asosan qirg'iz millatiga mansub fuqarolar istiqomat qiladiki, bu holat vaziyatni yanada taranglashtirishi mumkin xolos. Markaziy bozor ularning fikricha aksincha munosabatlarni sog'lomlashtiradigan joydir. Bozorni ko'chirish g'oyasiga bu yerda tirikchilik o'tkazib kelgan qirg'iz savdogarlari ham qarshi ekanliklarini bildirmoqdalar. Ularning bir guruhi 5-avgust kuni shahar meriyasi binosi oldida norozilik aksiyasi ham o'tkazdi. Bozordagi kichkina to'chkasida savdo qilib 3 farzand boqayotgan, shu kunda bozor yonidagi ko'chada savdo qilayotgan Oygul Bozorbayeva 12 avgust kuni bunday dedi.
Anchalab jinaganizni kecha misol topolonganimda barin yeb joq qildik.
Yiqqanimiz anchayin pulni topolon kunlari yeb bitirdik. Bu yerda o'tirganlarning ko'pchiligi bo'ynida qarzi bor, uni to'lashlari kerak. Markaziy bozor o'z o'rnida qolish kerak dedi Oygul Bozorboyeva. Umuman bozorni ko'chirish g'oyasi o'zining millatchi ekanligi to'g'risida baralla bayonot bergan Mirzaakmatovninggina g'oyasidir deyish mumkin. Chunki shahar meriyasida bundan 2 yil oldin ham bunday g'oya yo'q edi. 2008-ning 18-aprelida o'sha davrdagi bozorkom Bozorboy Solpiyev markaziy bozor 1-1.5 yil ichida rekonstruksiya qilinajagi to'g'risida bayonot bergan edi.